videopřenosy z měsíce ve 4K, umělá inteligence na hledání chyb v softwaru, napadené routery v Česku a nový hlas pro Seznam.cz. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
Online Plus.
U mikrofonu vítám samozřejmě našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N, Petra Koupského. Ahoj Petře.
Ahoj Davide.
Český portál Seznam.cz hledá svůj hlas. Zveřejnil inzerát, ve kterém hledá člověka, který propůjčí svůj hlas chystanému hlasovému rozhraní umělé inteligence Seznamu. Pokud máte přirozený, příjemný a srozumitelný projev v češtině, můžete se stát jedním z nejznámějších hlasů v České republice, láká firma potenciální zájemce. S vybraným mužem či ženou plánuje natočit asi 80 hodin nahrávek, ze kterých pak bude hlasové odpovědi generovat. Natáčení má odstartovat v červnu nebo v červenci. Seznam loni na podzim spustil svého AI chatbota Seznam Assistant, který má konkurovat obdobným aplikacím, jako jsou ChatGPT, Gemini nebo Claude. Petře, tak jsem o tom uvažoval trošičku, jestli se nemám přihlásit, ale nakonec asi hlásit nebudu, nechám tu šanci někomu jinému určitě. Ale než se asi vrhneme do těchto humornějších odpovědí a otázek, tak jsem se chtěl zeptat, jak vlastně takový hlas pro AI chatbota vzniká. Je to nějak uměle generováno na základě třeba nějakých hlasových nahrávek, nebo je tam nějaká jiná metoda? A stačí opravdu těch 80 hodin nahrávek pro takový úkol?
Mně to číslo 80 hodin velice překvapuje, protože za běžných okolností pro velice kvalitní vzorek hlasu stačí mnohem méně, v extrémních případech několik minut, a když to chceš mít opravdu jisté a důkladné a profesionální, tak několik hodin. Hmm. 80 hodin je extrémně vysoká hodnota, nikdy jsem ji v téhle souvislosti ještě neviděl. A přemýšlím, co všechno Seznam plánuje a jak důkladně na to chce jít, když vyžaduje takovou hodnotu. Možná se počítá s tím, že část těch nahrávek pokažená se vyhodí, skončí na podlaze střižny. Hmm. To je docela dobře možné, ale i tak je to hodně.
To znamená, že opravdu tam stačí nějaký krátký zvukový úsek nahraného hlasu a pak už všechno ostatní se dá vygenerovat uměle?
Víceméně ano, to generování hlasu je dneska natolik dotažená technologie, že je to dobře fungující černá skřínka. Vhodíš do toho ten základní vzorek a na základě toho základního vzorku potom už se generuje předčítání jakéhokoliv textu. Pochopitelně potíž dělají všelijaké speciální pasáže, zkratky, cizí slova a podobně. Hmm. Tam je potřeba dotrénovávat toho robota, ale to už nemá většinou nic společného s tím samotným učením hlasu, jenom se mu musí sdělit, jak má vyslovovat typická chyba, na kterou jsme narazili. U nás v novinách bylo třeba to, že nám tvrdošíně říkal, že Paříží teče řeka Zajna, protože to četl s německou výslovností, která mu připadala pravděpodobnější než jakákoliv jiná v tomhle případě. Tak jsme ho to odnaučili, ale na to se přijde, až když se na to narazí.
No dobře, to je třeba nějaký robotický hlas, který předčítá články z novin nebo z nějakých internetových serverů a podobně, ale když pak třeba chci opravdu přirozeně konverzovat s tím chatbotem, když třeba chci, aby ten chatbot projevoval nějaké emoce nebo prostě fungoval opravdu více jako člověk, tak není potřeba třeba právě těch nahrávek více, nebo není tam nějaká ještě další metoda k tomu?
O trochu asi ano. Ono zase primárně jde o to, aby ten chatbot vygeneroval samotný text, samotnou odpověď. A potom tu odpověď jakoby předčítá. A potom se k tomu dá přidávat nějaké zabarvení, modulace. To zase je věc, která je součástí toho generování. Není potřeba zvlášť naučit chatbota vyslovovat třeba slovo káva neutrálně a nadšeně a otráveně. Stačí mu tam přidat atribut, že to má říkat tímhle způsobem. Ale přiznám se, že jsem u toho, jak se to pro vysoce profesionální účely trénuje, nikdy nebyl a naprosto věřím tomu, že Seznam v tomhle směru ví, co dělá, má na to špičkové odborníky.
Jaké výhody má vůbec ta hlasová komunikace s chatbotem oproti psaní textu a má třeba taky nějaké nevýhody?
Hlavní nevýhodou podle mě je to, že na to nejsme zvyklí jako uživatelé a že konverzovat hlasem s telefonem nebo s počítačem je často prostě společensky nepříjemné, pokud nejsi někde, kde na to máš soukromí. Jinak bych viděl jenom výhody, je to rychlejší, je to pružnější, je to přirozenější, je to velice dobrá metoda, jenom na ní prostě nejsme zvyklí. Mluvit na počítače se konec konců dá už poměrně dlouho, ty techniky se stále zlepšují a přesto se to používá méně, než by bylo technicky možné.
No, tak jsem zvědavý, jakým způsobem tedy to nahrávání a to vytváření hlasu pro Seznam asistenta a vůbec pro umělou inteligenci Seznamu, jak to dopadne, jak ten hlas bude nakonec znít. A určitě tedy vlastně, když se pak člověk vžije do kůže toho člověka, který ten hlas potom poskytne vlastně pro takovouhle aplikaci, tak za sebe nevím, jestli bych vlastně do toho šel, protože pak se slyšet pořád někde na internetu nebo i třeba pak v nějakých reklamách v televizi nebo prostě všude kolem, tak to pro mě teda asi by nebyla úplně věc, po které bych toužil. Vždycky jsem takhle litoval lidi, kteří třeba namlouvají ty hlasy ve výtazích a, nebo prostě na nádražích, že jo, a podobně, tak jsem si říkal, že ti pak musí prožívat zajímavé zážitky, když je pak lidé po hlasu poznávají. Petře, ty bys do toho šel?
V žádném případě.
No tak to máme vyřešeno. S námi dvěma Sezname, prosím, nepočítej.
Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Ruská hackerská skupina napadla neznámý počet internetových routerů značky TP-Link v České republice. Informovala o tom vojenské zpravodajství s tím, že pod vedením americké FBI proti napadeným zařízením provedlo takzvaný aktivní zásah. Ten spočíval v tom, že na českém území zabezpečila potenciálně nebezpečná zařízení a upravila nastavení části zneužívané infrastruktury. Podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost hackerská skupina APT-28 využila zranitelnost, která útočníkům umožnila obejít autentizaci a routery plně ovládnout. Mohli pak sledovat datový provoz na připojených telefonech nebo počítačích a získávat například hesla nebo další citlivé informace. Skupina se přitom zaměřovala na informace týkající se armádních a vládních institucí a organizací z oblasti kritické infrastruktury. Petře, tohle byla vlastně docela výbušná zpráva tento týden. Jak vážný incident to vlastně podle tebe je?
To vlastně vůbec nevíme. Z toho hlediska, co všechno se podařilo za citlivá data tímhletím způsobem získat. Vážný je každopádně z toho hlediska, že to byl velký počet zařízení a že to byla demonstrace síly, že bylo vidět, že něco takového jde, že hackerský útok může být velmi plošný a může se týkat velkého množství napadených cílů najednou.
Ta hackerská skupina APT-28 je spojována s Ruskem. Ty jsi říkal, že podle tebe šlo hlavně o demonstraci síly, ale co všechno vlastně mohli ti útočníci přes ty napadené routery zjistit?
V podstatě všechno, veškerý internetový provoz, který tam tou dobou probíhal. My nevíme, jak dlouho měli přístup k těm datům, ale při tomhle způsobu napadení se dá odtamtud monitorovat, stahovat, číst cokoliv, obsah mailů, obsah šifrované komunikace, kterou potom by ti útočníci museli dešifrovat, to je zase jiná úloha. Prohlížené webové stránky, prostě cokoliv, všechno, co prochází přes ty routery.
A proč ti útočníci podle tebe útočili právě na ty routery? Ono, je to takové podceňované zařízení, si myslím, i v domácnostech. Prostě to někde sedí, je to pořád zapnuté a člověk na to většinou nesahá ani. Tak proč právě ty routery jsou takhle zajímavé pro útočníky?
No přesně z toho důvodu, který jsi říkal, podceňují se, člověk to zapne, nechá to běžet a nevnímá to, což je naprosto běžné v domácnostech, ale bohužel je to asi docela běžné i mnohdy při profesionálním použití. O routeru by se mělo uvažovat jako o dalším počítači v síti a zacházet s ním podle toho, čili s podobnými bezpečnostními úvahami jako u každého jiného počítače.
Může vůbec laik poznat, jestli si třeba kupuje domů nějaký dostatečně zabezpečený router, nebo máš třeba pro domácí uživatele nějaké rady, jak s těmi routery zacházet, aby nějak aspoň snížili riziko, že je někdo napadne a nějakou zranitelnost v nich třeba zneužije?
Nemělo by to být zastaralé zařízení, mělo by být poměrně moderní. Routery jako každé jiné počítače mají čas od času aktualizovaný firmware. Právě z bezpečnostních důvodů tak je potřeba, aby tam byla stažená aktuální verze, ta se tam obvykle stahuje automaticky, jenom je potřeba dohlédnout na to, aby ve správě toho routeru to bylo povoleno. Je dobré čas od času měnit heslo, což dělá málo kdo. A je dobré, ale tohle je problematická rada, vypnout vzdálenou zprávu, aby se router nedal ovládat přes internet, protože to je ta nejčastější cesta, a bylo tomu tak i v tomhle případě, kudy jde ten útočník. Na druhou stranu profesionálním použití správci sítí a správci informačních systémů by se zbláznili, kdyby měli osobně obíhat všechny routery, které mají někde v budově. Takže tam ta vzdálená správa je standardem, ale o to větší nároky na znalost bezpečnostní problematiky by tam měly být.
No tak doufejme, že jsme aspoň třeba někoho trochu poučili o tom, jak se chovat i ke svému domácímu routeru. Já mám pocit, že v těch domácnostech se většinou jde takovou tou cestou, aby ten router byl co nejlevnější, protože přesně člověk ho nebere za to zařízení, které potom vlastně používá. Přece používáme ty počítače, telefony a tablety a ne tu krabičku, která tam někde jako sedí a vysílá nám tu Wi-Fi. Ale ono asi se vyplatí i do routeru trošku třeba zainvestovat a trošku se o jeho bezpečnost vlastně starat.
A zajímat se o to, co vlastně máme doma. Většina lidí má doma ten router, který dodal se svou službou dodavatel připojení, telefonní společnost nebo kabelová televize, což může, ale nemusí 100% vždy být správná volba. Čili seznamte se s tím, co to je router, a zamyslete se nad možnostmi.
Online Plus Davida Slíška.
Vyvinuli jsme umělou inteligenci, která umí vyhledávat zranitelnosti v softwaru tak dobře, že se jí vyrovnají jen ti nejlepší lidé, oznámila americká firma Anthropic. Svůj nový AI model Mythos proto nevydá veřejně, ale dá ho k dispozici jen vybraným firmám a organizacím. Mythos podle firmy už dokázal odhalit tisíce dosud neznámých zranitelností, včetně chyb v masově používaných operačních systémech, webových prohlížečích a v dalším důležitém softwaru. Řada ze zranitelností unikala odhalení i desítky let. Anthropic umožní Mythos používat jen několika desítkám vybraných firem a organizací, které spravují nejcitlivější aplikace a systémy. Jsou mezi nimi například Google, Nvidia, Cisco, Apple, Amazon nebo Microsoft. Firma také o svém modelu vede jednání s americkou vládou. Petře, tohle byla velká zpráva. To se vlastně zase tak často nestává, že by nějaká firma uvedla nový vlastně svůj AI model a pak hned řekla, my ho veřejně nikomu vlastně nedáme a budeme ho dávat jenom vybraným tady firmám a organizacím. Přehání Anthropic nebo je Mythos podle tebe opravdu v hledání zranitelností v softwarech tak dobrý?
Nemám ponětí a nejsem sám, kdo nemá ponětí. Já sleduji diskuzi, která na tohle téma je velice bouřlivá v těchto dnech, a vlastně všichni si kladou tutéž otázku, kterou si teď položil. Přehánějí to, anebo je to reálná věc? No to není poprvé, co nějaká AI firma varuje před příliš velkou výkonností a tím pádem nebezpečím, které pochází z jejího produktu. Nejméně jednou, myslím, že dvakrát dokonce to udělala OpenAI, a byly tam i nějaké jiné události týkající se těchto firm. Čili je to trošičku jako v té pohádce o pasáčkovi, co volal vlk. Když potom vlci doopravdy přišli, tak už mu nikdo nevěřil. Nevím. Na druhou stranu to zdůvodnění Anthropiku je dosti přesvědčivé. pokud ten model skutečně má schopnost bez velkých odborných znalostí, a to zdůrazňuji, bez velkých odborných znalostí uživatele, sám hledat zranitelnosti softwaru, které byly dosud skryty, tak je to pochopitelně nebezpečný nástroj, který by se neměl dostat do všeobecného použití. Tím by se celá bezpečnostní situace všude po světě značně zhoršila. Viz to, o čem jsme si povídali v tom předchozím vstupu, to zřejmě, to napadení routerů mám na mysli, bylo dílo chytrých lidí, kteří si s tím nějakou dobu lámali hlavu. A teď si představme, že to též se dá udělat na stisknutí knoflíku bez odborných znalostí.
No a myslíš, že je opravdu reálné, že se Anthropicu podaří zabránit nějakému úniku toho modelu mimo, dejme tomu, tu vyhrazenou skupinu? Přece jenom i v těch firmách a organizacích s ním budou pracovat desítky, stovky, možná tisíce lidí. Dá se opravdu zabránit tomu, aby se nedostal, dejme tomu, do nepovolaných rukou?
Spíš nedá, než dá. To je jedna věc. A druhá věc, jakmile to jednou dokázal Anthropic a ukázal vlastně, že je to možné, že je to dosažitelný cíl, tak je otázka krátkého času, kdy to vyvinou všechny ostatní velké AI firmy, přinejmenším oni a možná i někdo jiný.
Mají ty AI modely k úspěšnému hledání chyb v softwaru nějaké speciální předpoklady, že jsou v tom třeba tak dobré nebo lepší než většina lidí?
Je to úplně stejné jako s hledáním chyb v jakémkoliv jiném počítačovém kódu a v psaní toho kódu. Nejde ani tak o nějakou jejich genialitu, ale o to, že mají velkou hlavu. Že do té hlavy toho poberou hodně a jsou schopni sledovat opakované vzorce chování a podobnost mezi jednou a druhou věcí mnohem účinněji než člověk, který si toho prostě tolik pamatovat nemůže. To je schopnost, která v téhle oblasti je velice důležitá. Kromě toho ano, mohou být speciálně trénovány právě na softwarové zranitelnosti, protože existují obrovské katalogy odhalených chyb, které mohou sloužit jako základ pro tu výuku modelů. Takže je to oblast, ve které rozhodně mohou být modely velmi úspěšné.
My se teď tady vlastně bavíme o takzvaných zero day zranitelnostích, čili to jsou zranitelnosti, které někdo odhalí a které do té doby vlastně nikdo neodhalil. To znamená, že se o nich všeobecně neví a nejsou na ně například vydány žádné opravy toho softwaru a podobně. Tohle jsou zranitelnosti, které se používají právě potom k těm různým útokům hodně často. Myslím, že třeba právě i ty routery to mohly být vlastně obětí něčeho podobného, ale používají se i prostě v řadě dalších útoků. To znamená, že opravdu takovýhle nástroj v rukou nějakého nekalého hráče, ten by mohl způsobit by to opravdu velké škody.
To by mohl. Zero days se nejenom intenzivně hledají bezpečnostními firmami, ale taky se intenzivně hledají těmi ošklivými hochy a děvčaty a často ne proto, aby je sami použili, ale aby je prodali, protože jsou zase jiní, kteří za odhalení takových chyb dovedou dobře zaplatit, aby to využili pro svoje vlastní účely, aby třeba tu zranitelnost na dlouhou dobu utajili a pak ji nasadili ve vhodnou chvíli. A mezi těmito aktéry nejsou jenom zločinci, i když tam asi převládají, ale taky třeba tajné služby mnoha zemí světa.
No, tam mě právě zaujalo vlastně ta věta, kterou Anthropic vlastně na svém blogu uvedla, to, že o tom modelu Mythos jedná také s americkou vládou. Žádné detaily tam nejsou, ale přesně tahle úvaha mi naskakovala, jestli právě nebudou používat potom američtí špioni právě tento model k nějakým svým účelům. To asi by se dalo předpokládat.
Tohle je trochu pikantní situace, protože, jak víme, Anthropic se velmi nedávno silně rozhádal s americkou vládou, pokud jde o použití své technologie. Donald Trump tehdy osobně prohlásil, že tahle firma do americké státní správy nesmí za nic na světě. Ale jak je vidět, tak stačí jedna takováhle novinka a ten postoj se změní na jedné i na druhé straně toho sporu.
Online Plus Davida Slíška.
Vesmírná mise Artemis 2, které se po dlouhé době podařilo s lidskou posádkou obletět měsíc, posílá na Zemi obrázky a videa ve vysokém rozlišení. K datovým přenosům využívá speciální systém O2O z anglického Optical Communications System, optický komunikační systém. Ten dokáže posílat data rychlostí až 260 megabitů za sekundu. Ke komunikaci nevyužívá tradiční rádiové vlny, ale lasery v pásmu infračerveného světla. Dokáže tak posílat více dat a u videa dosáhnout kvality 4K. Petře, myslím, že tenhle let je dost sledovaný. Já se ho taky snažím sledovat, když mám čas, tak se dívám na obrázky a sleduju prostě, co se kolem toho děje všechno. A tahle vlastně věc mě zaujala, protože je technologická a protože tady jde o posílání dat na velké vzdálenosti, při velkých rychlostech těch předmětů, které mezi sebou navzájem vysílají a přijímají pak ten signál a podobně. 260 megabitů za sekundu, to v tom normálním pozemském světě optických vláken nezní zas tak moc rychle, ale v tom prostředí vesmíru to je, řekl bych, rychlost téměř nepředstavitelná. Jak vlastně vůbec ta vesmírná loď dokáže na Zemi takovouhle rychlostí a s takovouto kapacitou ten signál vysílat?
Já bych napřed, než na to odpovím, připomněl, že základní komunikace Orionu se Zemí je pořád rádiová, tak jako se to používalo vždycky. Tohle je nová technologie, která se tam spíš zkouší, experimentuje se s ní, než že by byla v rutinním provozu. Laserové spojení, datové laserové spojení ve vesmíru je velice přitažlivá věc, nejenom kvůli tomu, že se tam dá dosáhnout vysokých přenosových rychlostí, těch se dosahuje, protože světlo je na podstatně vyšší frekvenci než rádiové vlny, i když je to infračervené světlo, se kterým se tady pracuje, tak stejně, a tím pádem se dá modulovat bohatším signálem. Otázka je potom, jak to správně zaměřit, jak se trefit z toho vysílače do přijímače paprskem. A to jsou velice pozoruhodné technologie, to je na tom vlastně to nejzajímavější, jak to zaměření udržet. Popsat je na mou duši nedovedu, ale je to hodně nová věc, hodně důležitá, pochopitelně i proto, že se stále více uvažuje o vojenských aplikacích ve vesmíru a tahle komunikace je špatně odposlouchávatelná a nedá se rušit, což o tom rádiovém signálu neplatí ani jedno, ani druhé.
No, na tom laserovém principu mezi sebou komunikují i satelity třeba u Starlinku, aspoň ty novější, pokud vím, a ano. Také se tam vlastně počítá s tou větší kapacitou a podobně. Takže to vypadá, že ve vesmíru, ať už na oběžné dráze Země nebo dál, tak tahle technologie opravdu bude využívaná stále častěji. Taky ale opravdu nechápu, jak se tam daří na ty velké vzdálenosti vlastně trefovat z toho vysílače do přijímače. To mně přijde z laického pohledu úplně neuvěřitelné vlastně.
Základ té technologie je v tom, že to vysílání je poměrně krátké. Při takhle vysokých přenosových rychlostech nepotřebuješ udržet spojení dlouhodobé, ale třeba jenom několik minut. A zaměření na těch několik minut při těchto vzdálenostech neříkám, že je snadné, to v žádném případě, ale přece jenom je to schůdnější. Ještě schůdnější to bude, až to bude vysílání přímo z měsíce, protože rychlost jeho pohybu vůči Zemi je zase menší a to zaměření jednodušší. A o to, pokud tam bude pevná základna, se určitě bude usilovat a ještě předtím se bude usilovat o to, abychom z přistání lidí na měsíci, až k němu dojde, měli velice kvalitní televizi, pěkné obrázky a k tomu je takovéhle připojení taky potřeba.
Ano, ty obrázky jsou krásné už teď i jenom z toho průletu. Petře, každopádně děkuji ti za tvoje dnešní komentáře a postřehy. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí David Slížek.